Kaixo Oroketa eta gainontzeko entzuleok, ongi etorri. Arratsalde honetan ere hemen gara Oroketa irratian.
Gaurkoan Amets Mai Teknikari Obet Mai Teknikaria izango da. Ian musika teknikaria. Anitz erregidorea eta Martin esataria izango da. Ni Ametsekin batera. Orain, Martin, esango zenuke zein den biharko menua?
Noski, lehenengo platererako, ostras, Amets, menua kanpoan astu zaitela.
Ba, segi bila, Martin.
Orain, noa. Hemen daukat, Amets, barkatu entzuleok. Azteko dilistak gaztelako erara, bigarrenik azenario purea egongo da, eta fruta, hori bai augustia hogiarekin batera, honegin biharko partez.
Jarraian, lo kanta bat jarriko du Ianek. Ez matzen duzuen zein kantatzen duen.
Iluntzean egun amaitzean, izarra pizten direnean, galtzar gorri azti eta lamiak, garbitu hortze eta aginak. Lotaratu txiki lotaratu, begiak itxi eta lo egizu. Lotaratu, lotaratu, iluntzean hartu atxedena, indarren zakua beteaz. Bihar ere jolas eta ikasi, egun berria topera asiz. Lotaratu txiki lotaratu, begiak itxi eta legizu. Lotaratu, lotaratu, bihar egunak argituko du. Iluntzean nardiak itzali, mandire leuna zestali, bihar egunak esnatuko du, ondo luegin eta musu. Lotaratu txiki lotaratu, begiak itxi eta luegizu. Lotaratu, lotaratu, bihar egunak agituko du. Iluntzean ametxen altzoan, kulunka lasai eta goxoa. Egizulo etxeko txikia, zainduko gaitu ilargiak. Lotaratu, lotaratu, begiak itxi eta lo egizu. Lotaratu, lotaratu, bihar egunak argituko du.
Haze kanta polita, ez da, Amets?
Bai, Martin, gure haurtzarokoa, Zurina Hidalgo kantatzen duela. Jarraian, LHB-ko Daniel eta Malen datoz beraien proiektuari buruz hitz egitera. Aurrera neskamutilak.
Kaixo lagunok, aste honetan gure espazioko bidaiarekin jarraitzen dugu eta bi planeten den berri emango dizuegu.
Beno planeta horietako bat ez da oso berria, egia esan lur planeta da.
Eguzkitik hasita hirugarren planeta da eta ondo dakigunez bizitzeko baldintza onak ditu.
Horregatik gure espaziontzia Marte planetara eraman dugu bertako baldintzak aztertera.
Marte oksigenoan badago, baina oso gutxi eta gainera hotz ikaragarria dago.
Orduan beste planeta bat batzuk aztertuen jarraituko dugu urren goaztean kontatuko dizuegu.
Ondo izan lagunak.
Eskerrik asko Danel eta Malen, oso interesgarria. Jarraian Sumendia kanta urtu arte entzungo dugu. Aurrera, Ian.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan sumen
Abesti hau entzun eta gero, LH3ko Sare, Enara Oroz eta Enara Aitana etorriko dira, esaera zarra kontatzera.
Nahi duzutenan irukote?
Kaixo, gaur Enara Oroz eta Aitana nirekin daude eta zuei kontatzeko historio bat daukagu. Ez da asmatua, benetan gertatu zitzaigun.
Bai, aurreko astean jolasen gauden eskolako patioan. Orokitan, Sarek patinetea ekarri zuen eta denok nahi genuen ibili.
Bai, baina txandak egiten hasi ginen eta nik uste nuen nire txanda zela, baina Enara Orozek patinetea jarraitu zuen eta ez zuen gelditu nahi izan.
Ez nintzen konturatu, oso ondo pasatzen ari nintzen eta ez nuen demora kontrolatu.
Eta orduan Aitana pixka bat azerretu zen eta esan zuen, hor konpon Mari Antoneta alde egin zuen, soka saltuan jolastera.
Bai, ez nuen gehiago zain egon nahi, pentsatu nuen ez baduzue, nire txanda respetatzen, banik beste gauza bat egingo dut eta ezaera zaharra burura etorri zitzaidan.
Gero konturatu nintzen eta barkamena eskatu nizuen, ezta?
Bai, eta onartu nuen, baina hor konpon Mari Anton oso ondo etorri zitzaidan momentu hartan.
Beraz, esan aia da, zure kontuan nik ez, ba, ez dut gehiago itxarongo, norbaitek ez badu lagundu nahi edo gauzak ez badira ondo ateratzen bakoitza bere bidean hartzen du.
Batzuetan umorez esaten da, baina beste batzuetan haserre puntu batekin. Guk ikasi dugu egoerak hobeto kundeatzen, ezta?
Bai, eta ezaera zaharrak laguntzen digute gure sentimentuak adierazten modu berezi batean.
Gaurko historia benetakoa izan da, eta horrela kasi dugu hor konpon Mari Anton, zer esan nahi duen. Urrengo irratzaioan beste bat ekarriko dugu.
Eskerrik asko, oso izaira honak, ez da Martin?
Bai Orixe, oso izaira honak, eta harrituta geratu naiz, zu amets?
Bai, nire harrituta geratu naiz, eta orain zure eskutik.
Baina amets, jada ez gara umetxoak eskutik emanda joateko.
Ez, Martin, zure eskutik abestia jarriko dugula esan nahi nuen.
Ah, bale. Jarri musika.
Kanta ederra ez da, mama?
Amets, ez hau dela mamaren etxean.
Sentitzen du, Martin, burua beste leku batean eukan.
Jarraian, LHLako Amina eta Laia etorriko dira beraien abesti baten gomendio ematera.
Kaixo entzuleok, gaur abesti baten gomendioarekin gatoz. Enton Sarmiento taldearen zure eskutik izenbura duen abestia aukeratu dugu. Abestia aukeratu dut, zen eta kontzertura joan nintzenean emozionatu egin nintzelako. Oso kontzertu unkigarria izan zen, eta abestia ikaragarri gustatzen zaigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzue? Ezagutzen duzue? Ete zeren ingur? Ezagutzen duzue? Ete zeren inguruan? Ete zeren inguruan? Ezan entol Sarmiento edo ete zebezala ezaguna 2005an sortu zela. Egora izeneko herri batean, Araba taldeko abeslaria Inigo Etxezarreta da. Etezeko beste taldekideak Ruben Campin Floren, Nuela Javier Lucas eta Ruben Terreros dira. Euskal Herrian eskarrok musika talde bat da, oso ezagunak dira Euskal Herrian. Laia, kontatu alko diguzu zer esaten duen abestiak?
Zure eskutik abestiak esaten dugu bizitza azkarri gidoala maite eta maite ditugun pertsonak zaindu behar ditugula. baldintzarik gabeko laguntza eta maitasuna direla, oinarri bizitzako momentu hon eta txarretan. Zure eskutik jarraitu nahi dut, baldintzarik gabe burua galdu eta zure eskutik dena sentitu.
Zera bizti polita, eta ze zanaia sakona, ez da? Bukatzeko esan ete zeren inguruan, ete zeren zure eskutik abestia pola, plataforma ezberdinetan, eta edo edatugu gure irratian ere entzungo duzuela. Igo volumena eta arretaz entzunea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Aio.
Aio.
Kanta polita, baina sentitzen dugu beste... Eskerrik asko Amina eta Laia, sentitzen dugu.
Hau entzun ondoren, etxera itzulitakoan lehenengo gauza abestia jartea izango da. Eta ez hasteko agendan apuntatuko dut.
Oso ondo, Martin, agenda erabili behar da. Horrela pertsona arduratxoak izango gara.
Gora, Reala!
Zuri urdin pintau por dentro, desde el norte a sur, juntos somos movimiento. Defendiendo estos colores desde niño en el cemento. Es real, dale hasta que me muera. Sé que voy a ser si late mi corazón. Los valores que hay en mi bandera no los cambiaré, aunque pierda la razón. Porque por ti doy la vida, gano, pierda, vamos real. En las buenas y en las malas voy contigo hasta el final. Es real, dale, ir a vacilarte. Me llevo a amar, a darnos su equis. Una y otra vez, morir o vencer. Desde que era un niño real en mi piel.
Ya fuimos reales sin corona. Aquí la afición no abandona. La Liga de España en el 82, Atocha era entonces la zona. El gol de Zamora en el 9-3, aunque no lo vi me erizó la piel. Eres donde siempre te he sido fiel. La pasión no tiene edad, puedes verlo en la grada. Somos una sociedad, de la concha hasta Mara. Esto quién lo va a parar, a no estar en llamas. Y no hay derrota que nos quite la gana.
Porque por ti doy la
kanta polita, baina sentitzen dugu beste taldetakoak direnei. Agian ez zaizue erreala gustatzen. Hau alde batera utzita, LH Bosteko ikasleak datoz, Erik eta Jakez, efemeride bat kontatzera. Ea interesgarria den.
Arratsaldeon, ni Erik naiz.
Eta ni Jakez, gaurkoan efemerideak elkarrekin kontatuko dizkizuegu. Ea gustatzen zaizkizuen. Gaur azaroak zei indarkeria eta eskola jazarpen aurkako eguna da.
Urtero azararen lehenengo ostegunean indarkeria eta eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da. Eta ziber jazarpena ere barne, hartzen du. Indarkeria aurrekin behin betiko amaitu nahi du mundu mailan, izan ere aurre jondero psikologikoak izugarrak eragiten dizketelako.
Beraz, egun hau gogoratu egin behar dugu.
Urrengo efemeridea, gerretan ingurumena jasaten dituen kaltein buruz hitz egiten du.
Gerretan pertsona asko hiltzen eta zauritzen dira beti. Eta hiri osoak suntsitzen dira. Pertsonak bere bizibide eta mantendurik gabe geratzen dira.
Baina horrez gain, ingurumena ere kaltetu egiten da. Basoak erretzen dira, akuiferak kutsatzen edo suntsitzen dira, lurrak bozoitzen dira, animaliak hiltzen dira eta hori guztia askotan ez da kontua hartzen gerra baten kalteen azken zenbaketan.
Hori dela eta Nazio Batuak azaroa 6 aldarrikatu zuten gerra eta gatazka armatuen ingurumena prebenitzeko nazioarteko eguna. Beraz, hori ere kontutan hartu behar da. Eskerrik asko entzutagatik, bihar arte eta egun zoriontsu izan.
Oso efemeride ona eta asko gustatu zait.
Berdin esaten dut Amets, orain zaindu nazazu.
Baina Martin, niena izure zaintzaia.
Ez Amets, zaindu nazazua bestia jarriko dugula.
Haze eguna daukagun biok. Igo volumena beto.
Zuregiak entzuten isile jarraitu nahi nuke bizitza osoa. Uste dut oitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza uskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan. Zaindu nazazuek aitzonetan, gau bakartieta iunetan, nora ezean ikusten hauzunean. Zaindu nazazu mila urteetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra.
Zuek aitzonetan, gau bakarti eta iunetan.
Bueno, erratian gaude txinku.
Ai, barkatu. Azkenik, LH6ko Indar eta Dafne etorriko dira beraien albiste bat kontatzera. Hasi nahi duzutenean.
Kaizo entzuleok, gaur albiste interesgarriren batekin gatoz, ea gustatzen zaizuen. Igande honetan, azaroaren 9an, Biobi Donosti lasterketa ospatuko da, eta orain lehen baina emakume askoz gehiago daude parte hartzen. Dasne, eta zupaldakizu zerbait gehiago lasterketari buruz?
Noski Indar, aurtengoa 60. Ekitaldia da, eta oso garrantzitsua izango da antolatzaileentzako, emakumeen artean duen arrakastarengatik.
Orduan horrekin lotuta hau esan dezakegu.
Ez dute beraien helburua bete, baina hala ere antolatzaileek diote oso pozik daudela. Inoiz baino emakume gehiago eman dutelako izena. 27.000.000 da 981 korrikalarietatik emakumeak 900.464 dira.
Honekin esan dezakegu berez emakumea indar gehiago lortu dutela, denbora den poderioz.
Bai, askoz gehiago. Azkenik, esan beharra dugu informazioa guztia berria webgunetik atera dugula.
Espero dugu gustatu izana.
Agur.
Agur.
Eskerrik asko Dafne eta Indar. Oso interesgarri izan da.
Amets, ze ondo emakume gehiago ari direla lasterketara apuntatzen ez da?
Bai, oso ondo iruditzen zait.
Orain, irratia bukatzeko momentua iritsi da.
Agur.
Ame, txarraio irratiari eskerrak eman berdizkiogu.
Arrazoi, hori bai. Eskerrik asko arraio irratiari.
Agur, eta bihar arte aio.
jo.